Godātie kolēģi, turpināsim darbu pēc pārtraukuma darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par grāmatvedību. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Dana Reizniece Ozola.
Ja, kolēģi, mēs tikām līdz trešajam priekšlikumam, un tas ir finanšu ministra Rērkunga priekšlikums, kurš paredz arī, ka gadu ar ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumu nedrīkst nodarboties personu, kurai anulēta licence par noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizāciju un terorismu proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma pārkāpumiem. Uz diskusijām arī šķiet, ka viena gada ierobežojums ir samērīgs, komisija atbalstīts un aicinu arī jūs atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais kolēģi deputāti Indriksons kundze un Eglīša kunga priekšlikums tas ir ļoti konceptuāls. Šis likumprojekts, kā es minēju, paredz ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšanu. Faktiski šī ir arī viena no rekomendācijām, kuru mums naudas mazgāšanas novēršanas un terorismu finansēšanas novēršanas kontekstā ieteica OECD, un tas tika iekļauts arī kā pasākums manīvāla rekomendāciju ieviešanas pasākumu plānā. Par divām nozarēm, par grāmatvežu nozaru un par nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nozari. Tādēļ arī šis likumprojekts ir sagatavots. Šī priekšlikuma autori piedāvāja diskusijai un arī faktiski savu redzējumu, ka līdzīgi kā nekustamā īpašuma nozarē vajadzētu palikt pie ārpakalpojumu grāmatvežu reģistra, neveidot atsevišķi licencēšanas kārtību. Bet pēc diskusijām komisijas sēdē šis priekšlikums netika atbalstīts. Nu, pamatā arī kā likumprojekta autori un kā valsts ieņēmumu dienests klāsta un argumentē, ka licencēšana no reģistra atšķiras ar to, ka licence pēc būtības ir nozares prasību noteikšana un kā tāda atļauja ieiešanai tirgū, kamēr reģistra veidošanai vairāk informatīva nozīme. Turklāt arī valsts ieņēmumu dienestam jau ir vairāk ir reģistri gan ILTIF likums subjektu reģistrs, gan arī nodokļu maksātāju reģistrs. Vēl vienu reģistru veidot varētu būt mulsinoši. Turklāt, ja salīdzinu arī ar nekustamā īpašuma nozari, tad nekustamā īpašuma nozarē tiešām šo procesu sauc par iekļaušanu reģistrā, bet pēc būtības tas faktiski arī darbojas ļoti līdzīgi licencēšanas kārtībai. Tiem dalībniekiem ir katru gadu tajā gadījumā jāatjauno savus status reģistrā, jāmaksā arī noteikta maksa. Šajā gadījumā no, tas administratīvais sloks arī pat paredzēts ir mazāks. Licencēšana ir paredzēta vienreiz 5 gados, maksājums ir 100 eiro liels vai mazs, ja tā var teikt, ko arī paši nozares pārstāvji, kas piedalījās komisijas sēdē, norādīja kā samērīgu un aicināja palikt pie likumprojekta autoru sagatavotās redakcijas. Nu, attiecīgi, tad ceturtais deputātu priekšlikums komisijā nav atbalstīts, un komisijas vārdā arī aicinu pieturēties pie tā neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par ceturto deputātu Indriksonis un Eglīša priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 5 pret 68 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais kolēģi ir finanšu ministra Rērkunga priekšlikums, kurš daudz lielākā detalizācijas pakāpē paredz likumā noteikt licences izsniegšanas, anulēšanas, apturēšanas, priekšnosacījumus un arī reģistra darbības prasības. Šī redakcija, tā detalizācijas pakāpe ir sagatavota pēc tieslietu ministrijas ieteikumiem. Aicinu atbalstīt šo finanšu ministra priekšlikumu.
Sākam debates vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Ja cienījamie kolēģi, konceptuāli šo piekto priekšlikumu, protams, mēs varētu atbalstīt, tomēr es aicinātu tomēr uz nākamo lasījumu iespējams no savas puses arī sniegšu kādu priekšlikumu, lai izvērtētu šo licences izsniegšanai vai pārreģistrācijas maksājumu valsts nodevu 100 eiro apmērā. Vēlos vērst uzmanību, ka valstī ir apmēram 7400 atpakalpojumu sniedzēji, iespējams varbūt šobrīd ir cits skaitlis tas. Un ja mēs pareizinām šo 100 eiro skaitli, tas nozīmē, ka valsts budžetā apmēram tiek iemaksāti apmēram 700 000 eiro. Manā skatījumā šis ir kārtējais sloks uzņēmējiem, un manā uzskatā ir valsts ieņēmuma dienestam ir pietiekoši finansējums, lai arī varētu šo pakalpojumu sniegt bez maksas. Līdz ar to es uzskatu, ka tomēr no šiem ārpakalpojumu sniedzējiem nevajadzētu prasīt šo 100 eiro. Paldies!
Debatas slēdzu komisijas vārdā, vai ir vēl kas piebilstams?
Tik vien to, ka grāmatvežu pārstāvi, organizāciju pārstāvi, kas piedalījās arī komisijas sēdē, minēja, ka šāda maksa ir adekvāta, turklāt jāņem vairāk, ka tas ir vienreizējs maksājums 5 gados. Līdz ar to, protams, arī jādala šī licencēšanas maksa vairāk gadu garumā un jāreķinās, protams, arī, ka valsts ieņem dienestam šī licencēšanas procedūra arī uzliek papildu administratīvo slogu un noteiktas izmaksas. Tā kā nu, komisijas vārdā arī aicina palikt pie priekšlikuma atbalstīšanas. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. Finanšu ministra Rēra priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret 1 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais kolēģi ir 6. Finanšu ministra Ērkunga priekšlikums pārējais normas tiek precizētas, nosakot vēlāku atsevišķu normu spēkā stāšanos, ņemot vairāk, ka likuma projekts jau diezgan ilgi atrodas Saeimā, ar to esam strādājuši ilgāk nekā paredzēts. Šīs priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļautas komisijas ir nākamajā priekšlikumā, līdz ar to tad aicinu šo priekšlikumu atturēties vai arī balsot pret to.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. Finanšu ministra Rēra priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 5 pret 56 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, šis ir 7. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas arī nosaka pārējais normas un normas spēkā stāšanās termiņu atbalstīt. Aicinu atbalstīt.
Par 7. Atbildīgās komisijas priekšlikumu lūdzu balsosim. Par 78 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
8. Ir finanšu ministra Ērkunga priekšlikums, arī pārējais normas spēkā stāšanās un arī tehnisks precizējums terminoloģijai. Tā kā aicinu atbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Finanšu ministra Ērkunga priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, aicinu atbalstīt likumprojektu, tad arī otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 84 pret 1 atturas 0 priekšlikums, es atvainojos, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Piedāvātais priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2 nedēļas, 4. Novembris 2020. Gads.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 4. Novembris. Likumprojekts grozījumi Nacionālās drošības likumā, otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Jo cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 15. septembra sēdē ir apspriedusi likumprojektu grozījumu Nacionālās drošības likumā numuru 692 līdzsvīt LP 13 otrajā lasījumā. Likumprojekta mērķis ir noteikti kritisko infrastruktūru un kritiskos finanšu nozares pakalpojums, kas ir svarīgi valsts un sabiedrības funkcionēšanai, lai valsts apdraudējuma gadījumā nodrošinātu tās nepārtrauktību, kā arī precizēt normatīvos aktus atbilstoši jaunākajās drošības jomas tendencēm un noteikt konkrētas tiesības nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sadarbībā ar valsts drošības iestādēm, kā rīkoties valsts apdraudēšanas situācijās. Uz otro lasījumu tika saņemti 5 priekšlikumi. Pirmais ir finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums, kur šajā priekšlikumā ir precizēts jēdziens kritiskā infrastruktūra. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Juridiskā biroja priekšlikums, un tas ir redakcionāla rakstura precizējums un izslēgt likuma 22.3 punktā vārdu nozars. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir finanšu ministra Reira kunga priekšlikums. Tā kā mēs iepriekšējā priekšlikumā redakcionāli jau labojām likumprojektā izslēdzot vārdu nozare, tad šis priekšlikums šobrīd precīzi definē kritiskos finanšu pakalpojumus. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums ir aizsardzības ministra Pabrikunga priekšlikums, un šis ir ļoti nozīmīgs priekšlikums, jo izveidojās strateģiskās partnerības koncepts, un tāpēc precīzi nolasījuši ir saņēmusi aizsardzības ministrijas izsniegto licenzi komercdarbībā ar strateģiskās nozīmes precēm vai militārā ražotāja sertifikātu, un tā ir spēkā eso strateģiskās partnerības līgums ar aizsardzības ministriju. Kārtība, kādā aizsardzības ministrija slēdz šādas līgumas, nosaka ministra kabinets. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. aizsardzības ministra Pabrika priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, un tas ir attiecās uz pārējais noteikumiem aizstāt 5. pantā vārdus līdz 2021. gada 1. Janvārim ar vārdiem līdz 2021. gada 1. jūnijam. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījumus otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Nacionālās drošības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 88 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts, lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam divas nedēļas šā gada 5. novembris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. novembris. Likumprojekts grozījumi mobilizācijas likumā otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Kolēģi, strādājām ar likumprojektu grozījumu mobilizācijas likumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 15. septembrī izskatīja šo likumprojektu. Un likumprojekta mērķis paredz noteikt normatīvo regulējumu daļai personāla, amatpersonām un iestāžu darbiniekiem, kā arī kritiskās infrastruktūras vai kritisko finanšu nozares pakalpojumu sniedzējiem, kas nav pakļauti mobilizācijai. Uz otro lasījumu tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums papildināt likumprojektu sastāv panta, ietvertā 14 prim panta pirmo daļu ar 29. punktu šādā redakcijā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersons un darbinieks. Līdz ar to izņēmumi pilsoņu iesaukšanai aktīvajā dienestā un iedzīvotāju mobilizācijas civilās aizsardzības formējumos un civilās aizsardzības pasākumu veikšanai attiektos arī uz korupcijas novēršanas apkarošanas biroja darbiniekiem. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo aizsardzības ministra Pabrika iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir aizsardzības ministra Pabrika kunga priekšlikums. Šis priekšlikums arī attiecās uz 14. pantu un izteikt likumprojektu 6. pantu ietvērtā likuma 14. prim pantu otro daļu šādā redakcijā. Ministru kabinets atkarībā no valsts apdraudējuma veida, tā intensitātes un raksturu var lemt par mobilizācijas izņēmumu attiecību attiecināšanu uz citām valsts un pašvaldības institūcijas amatpersonām, darbiniekiem vai publisko un privāto tiesību subjektu amatpersonām un darbiniekiem, kuri iesaistīti valsts apdraudējuma pārvarēšanas pasākumu veikšanā vai nodrošināšanā kritiskās infrastruktūras vai kritisko finanšu pakalpojumu darbības nepārtrauktībā. Šis tiešām ir ļoti būtisks, jo attiecās uz privāto sektoru. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro aizsardzības ministra Pabrika iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturs nav priekšlikums ir atbalstīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt grozījumu mobilizācijas likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu mobilizācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturs nav likuma projekts. Otrajā lasījumā ir atbalstīts, lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam divas nedēļas, šī gada 5. novembris.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 5. novembris. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 15. septembra sēdē ir apspriedusi likuma projektu grozījuma likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli numuru 690 / LP 13. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt valsts un sabiedrības funkcionēšanu nepārtrauktību valsts apdraudējuma gadījumā, izsludinātā izņēmuma stāvokļa laikā, papildinot izņēmuma stāvokļa laikā nosakāmās tiesības ierobežojumus, ministra kabineta tiesības un kārtību, kā jāveic gads kārtējā valsts budžeta likuma noteiktās apropriācijas izmaiņas, kā arī nosacījums skaidrās naudas saņemšanai valsts apdraudējuma pārvēršanai. Komisija saņēmusi divus likuma priekšlikumus. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likuma projektu otrajā pantā ietvertajā likumā 17. panta 23. punktā redakcijā vārdus valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī izslēgt šajā punktā un 24. punktā vārdu nozemes. Tātad šis ir redakcionāla tipa labojumi un komisijā viņi ir atbalstīti.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Otrais arī ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums un attiecās uz ministra kabineta tiesībām un sekojošs priekšlikums izslēgt likumprojektu otrajā pantā ietvertajā likuma 17. Panta 28. Punkta redakcijā vārdus, kā arī, ja izņēmums stāvoklis pārsniec 3 mēnešus, nodokļu objektus, bāzi un likmes. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 84 pret atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Komisijas vārdā atbalstīt grozījumu likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu. Grozījumi likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Otrajā lasījumā lūdzu, balsosim. Par 86 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam divas nedēļas šā gada 5. Novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. Novembris. Likuma projekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Otrais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artus Kaimiņš.
Labdien, cienījamās Saeimas priekšsēdētāja, cienījamies prezidijas, sveicināt deputāti, strādājam ar grozījumiem likumā par atjaunotās Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Dokumentu numurs numur 735 šērsvīt LP 13. Cienījamie kolēģi, es gribu pieminēt arī to, ka mums arī nākamais darba kārtības jautājums ir saistīts ar šo likumprojektu, proti nākamais grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā. Dokumentu numurs numur 736 šērsvīt LP 13. Pirms otrā lasījuma. Un kā pirmo, Saeimas sēdē tiek izskatīts likumprojekts grozījuma likumā par atjaunotās Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību. Dokumentu numuru jau minēju. Tātad komisijā mēs esam saņēmuši kopā ir 12 priekšlikumi. Šajā likumprojektā ir divi. Tātad abi priekšlikumi komisijā nav atbalstīti un mazs ieskats, kāpēc tā. Tātad šajā tabulā, kur jūs šobrīd skatat savos datorekrānos, jūs redzat, ka komisijas atbalstītajā redakcijā ir redzams šis te atpakaļejošais datums 2020. Gada 1. Septembris. Šobrīd mēs esam 2020. Gada 22. Oktobrī. Un tāpēc īsts komentārs par to. Tātad komisija, izskatot šos abus likuma projektus, komisija arī vienojās par to, ka uz otro lasījumu gan šī likuma projekta 27. Panta redakcija, gan bērnu tiesība aizsardzības likuma projekta pārejas noteikums attiecībā uz aizliegumu par bērnu adopciju uz ārvalstīm tiks precizēt uz trešo lasījumu. Un tāpēc tiešām ir vēl daudzas juridiskas sīkas nianses, kas ir jāprecizē, tieši uz trešo lasījumu, tai skaitā arī par šiem datumiem. Daļai tas ir saistīts ar bērnu tiesību aizsardzības likuma projektā, dokumentu numuru 736 LP 13 jauno 31. Panta trešo daļu, kas paredz jaunas nosacījumus bērnu adopcijai uz ārvalsti, un par kuru mēs šodien vēl tikai arī lēmsim. Tātad ir pirmais priekšlikums, attiecīgais priekšlikums, ir labklājības ministrs Ramons Petrāvičs priekšlikums un Ramona Petrāviča rosina izslēgt likuma projektu 27. Pantu. Likuma 27. Pants šobrīd regulē to, ka, kā jau minēju, šis atpakaļējošais datums 20. Gada 1. Septembra līdz dienai, kad stājas spēkā grozījumu civila likumā un citos normatīvajos aktos par bērnu adopciju uz ārvalsti, bērnu nevar adoptēt ārzemnieki, kuriem nav pastāvīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā vai ārvalstī dzīvojošas personas, izņemot gadījumus. Un šie gadījumi ir trīs. Pirmais – uzsākts adopcijas procesa lietas. Otrais – tiek adoptēts otra laulātā bērns. Un trešais – bērnu adoptē viņu radinieki. Un ir ļoti svarīgs punkts arī par to, ka uzsāktās adopcijas lietas tiek piemēroti normatīvie akti, kas bija spēkā uz adopcijas procesa uzsākšanas brīdi, proti šīs uzsāktās lietas netiek apstādinātas. Tātad gribu atgādināt, ka šis priekšlikums no labklājības ministrs Ramons Petrāvičs komisijā neguva atbalstu. Noraidīts. Paldies.
Sākam debates. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātajiem kolēģi, es šo savu priekšlikumu atsaucu un neusturu balsojumu, lai izslēgtu jebkādas šaubas par to, kas un vai tiks darīts, lai sakārtotu ārvalstu adopciju. Bet lūgtu atbalstīt nākošo deputātes Ikstenes kundzes priekšlikumu, kas nosaka ministru kabinets līdz nākamā gada 1. Martam izstrādā un iesniedz saimā likumprojektus, kas pilnveidotu un uzlabotu ārvalstu adopcijas procesu, jo jau nākošajā likumprojektā, ko mēs šodien skatīsim, grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā komisija ir atbalstījusi priekšlikumu par adopcijas komisijas izveidi. Un arī ministrija jau šī gada 1. Oktobrī ir izsūtījis finanšu ministrijai un tieslietu ministrijai saskaņošanai steidzamības kārtā grozījumus ministru kabineta 2018. gada 30. Oktobra noteikumos par adopcijas kārtību, un projekts iekļau tos nosacījumus arī, par kuriem tika panākta vienošanās attīstības komitejā. Tātad pirmos divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā adopcijas uzraudzība tiek veikta divas reizes gadā, katru nākamo gadu vienreiz gadā līdz 18 gadu sasniegšanai, otrais noteikums nevēlāk kā trīs darba dienu laikā kompetentā iestāde ministru informē par jebkādiem būtiskiem apstākļu maiņām attiecībā uz adoptēto bērnu un tiek izstrādāt arī pēc adopcijas ziņojuma veidlapa. Ministrija ir izstrādājis arī vairākus būtiskus papildinājumus bāriņtiesu veiktajām darbībām pārstāvot bērnu intereses. Izveidots pārskats par veiktajām darbībām, kurā bāriņties tad sniedz arī tādu īsu apskatu par to, par savām veiktajām aktivitātēm, lai bērnam nodrošinātu ģimenes šeit Latvijā. Arī ministrijas sadarbība ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju ir izstrādājis metodiskos ieteikumus bāriņtiesas loma, nodrošinot bērniem ārpus ģimenes aprūpi ģimeniskā vidē. Un arī, ja vienojāmies attīstības komitejā par vienu no uzdevumiem izveidot vietējo adoptētāju aptauju un arī tur tehniskās specifikācijas piedāvājums tirgus aptaujas dalībniekiem ir jau izsūtīts 30. septembrī. Paldies.
Paldies, tātad priekšlikums ir atsaukts, bet mēs turpinām debates. Vārds deputātam Artušam Kaimiņam.
Jā, tieši tā, iesniedzējiem ir tiesības atsaukt savu priekšlikumu, bet debats nav atsaucts. Un tad man tomēr gribētos arī darīt zinām pārējiem saimas kolēģiem par to, ka saimas cilvēktiesību komisijā mēs patiešām bijām apdalīti ar budžeta komisijas deputāts Ramons Petrāvičs klātbūtni. Komisijā mēs bijām apdalīti ar Nacionālās drošības komisijas deputāts Ramons Petrāvičs klātbūtni. Komisijā mēs bijām apdalīti ar labklājības ministres Ramons Petrāvičs klātbūtni. Komisijā mēs bijām apdalīti ar Vidusjūras Savienības parlamentārās asamblejas delegācijas vadītājs Ramons Petrāvičs klātbūtni. Diemžēl, šobrīd mēs dzirdējām šo te argumentāciju, ka ir atsaukts pašas Ramons Petrāvičs iesniegtais priekšlikums slēgt šo te, izslēgt šo te pāntu. Man arī ir komentārs par to, ka tas, ko teica iepriekšējais runātājs par to, ka atbalstot nākamo priekšlikumu vēlējumu izteiksmē, komisijā noraidīts, ir tas, ka tas tomēr pagarina laika rāmi. Un, kolēģi, mēs ar šo strādājām, ja nemaldos, attīstības komitejai bija veseli 3 mēneši, ja? Un šajos 3 mēnešos, cik es saprotu, tikšanās bija tieši 120 minūtes. Mēs redzam šo te attieksmi, mēs redzam arī to, ka ir nevēlēšanās vispār kaut ko mainīt esošai adopcijas sistēmā. Es to redzu, es tāpēc atvainojos, es runāju vienskaitlī. Ja? Un šo te attieksmi pret to, kādā veidā arī, ka tiek meklēt risinājumu, pēc tam tiek rauti nost kaut kāda veida iespējas kādā veidā mainīt šo sistēmu. Es pats, teiksim, esmu ļoti konkrēti, es uzskatu tā, ja mums šo bērnu adopcijā ir Latvijas pilsoņi, tātad, ja, mazie Latvijas pilsoņi, pāri 40, ja, tad labklājības ministrei vajadzētu meklēt naudu, nevis apmeklēt Rīgas balles un ballēties, bet meklēt naudu, pieņemsim, lai šīm ģimenēm, kur šos bērns adaptētu, dot, nezinu, 200 eiro mēnesī, 300 eiro mēnesī, bet paturam tos bērnus šeit Latvijā. Nevis nodarbojamies ar, jā, bērnu tirdzniecību, pieņemsim. Tiesības sargs ir norādījis uz virkni šiem te pārkāpumiem, kas ir bijuši, tāpēc arī šis te jautājums ir mums uz galda. Paldies, es ar šo arī savu runu šobrīd beigšu. Paldies jums.
Pārts deputātei Ivitai Zālītei Grosai.
Labdien, godātie kolēģi! Darbs pie šī likuma projekta atklāja, cik mums ir dažādas izpratnes par bērnu tiesību aizsardzību, ārvalstu adopcijas riskiem, veicamajiem uzlabojumiem un reformām šajos jautājumos un atšķirībā no cilvēku tiesību komisijas. Mēs vasarā nebijām apdalīti ar Ramons Petrāvičs klātbūtni attīstības komisijā un mēs visu vasaru cītīgi strādājām. Liela daļa no šī darba laika bija, lai pārliecinātu labklājības ministru, ka stāsts nav tikai par adopcijas aizliegumu. Un man jāatzīstās, ka tur tika ieguldīts milzīgs darbs, kas, protams, rezultējās ar nākamā likuma projektā atrastiem kopsaucējiem. Bet es ceru tomēr, ka pamainot mazliet konsultantu loku un paplašinot to, šī izpratne par veicamajiem darbiem un uzdevumiem vairosies. Jo gal galā tas arī kaut kādā veidā atbildīs tām tiesības sargā un vairāk NVO bažām par tiem pārkāpumiem, kas iespējams notiek arī tagad, jo gal galā likumprojekts jau vēl ir tikai ceļā. Mēs šobrīd vēsturiski minam tādu taku un veidojam savu likumdošanu un pieredzi, likumdošanas pieredzi, kur jautājumā, kurā lielākā daļa Eiropas valstu, arī pasaules valstī, ir nonākušas pie rīcības. Līdz minimumam samazinot adopcijas, ārvalstu adopcijas, tās ir sakārtojuši savu nacionālo likumdošanu ar pilnu nopietnību attiecas pret ANO bērnu tiesību konvenciju un Eiropas padomas rekomendācijām. Un šīs rekomendācijas, viņas sakņojās miljoniem bērnu sāpīgās dzīves pieredzēs un Eiropas valstu tiesu praksēs. Un tas arī veido šīs rekomendācijas, un viņas nemitīgi arī papildina faktiski. Viņas tiek papildināts ik brīdi. Un tādēļ mums būtu, manuprāt, jāpild savus starptautiskās saistības iedzīvināt šo praksi Latvijā, jāpadziļina izglītību, nevis jācenšās interpretēt tās. Ar bērnu labākās intereses šajos dokumentos, bērnu labākās intereses šajos dokumentos ir ļoti skaidri un definēti saturi. Tomēr uzskatu, ka fakts, ka šie divi likumprojekti vispār ir nonākuši mūsu Saeimas dienas kārtībā, ir labā ziņa. Mēs augam, un jautājumos, kuros ir neizpratne par dažādiem jautājumiem, tā skaitā vai vajag apturēt, vai nevajag, vai, un arī labklājības ministrijas vasaras es pieņemu tā neizpratni šajos jautājumos, es to vienkārši norakstītu uz augšanas grūtībām. Paldies.
Vārds deputātei Dacei Rukšānei Šķipčinskai.
Labdien, kolēģi! Es gribētu teikt, ka mans viedoklis atšķiris no komisijas viedokļa, un šoreiz es aicināšu atbalstīt nākamo priekšlikumu, un arī par, vispār par labiem likumprojektiem kopumā es aicinātu nenoteikt moratoriju bērnu adopciju uz ārvalstīm. Mēs esam daudz diskutējuši par šo jautājumu, un absolūti neviens neapšaubu, ka adopcijas sistēma ir jāsakārto. Un ir jau piedāvāt daudz vērtīgu labojumu un atbildīgā ministrija beidzot soli risināt problēmas pātrinātā režīmā. Tāpēc ticu, ka spējam veikt jēpilnas izmaiņas bez šādas galējas rīcības, kā moratorija ieviešana. Jo kārtojot sistēmiskās nepilnības, parlamentam arī jādomā par katru bērnu tiesībām un iespējām aug ģimeniskā vidē. Tāpēc es visu paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Tātad pirmais priekšlikums ir atsaukts.
Jā, paldies. Tātad komisijas vārdā arī otrais priekšlikums, deputāts Ikstenis priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu. Vienīgi es gribētu piebilst arī to, ka moratorijas spēja un var izsludināt ministra prezidents, valsts prezidents un nevis deputāti. Mēs par aizliegumu šobrīd. Tātad, deputāti Ikstena, kā jau minēju, šis priekšlikums ir tas, kurš dod kaut kādu veidu laika rāmi, un tā kā mums jau ir nobīda laika rāmī, tad Ikstenas kundze piedāvā 29. pantu izteikt savādākā redakcijā, proti ministru kabinets līdz 21. gada. 1. martam izstrādā un izsniedz saimā izskatīšanai likumprojektus, lai izveidot objektīvu bērnu labākās interesēs balstīt ārvalsts adopcijas lietu izskatīšanas sistēmu. Proti, tas ir tas, ko iepriekšējais runātājs Dacis Rukšāns Šipšīnska minēja par to, ka jā, sistēma ir jāsakārto. Savukārt komisijā balsu vairākums patiešām bija par to, ka tas jādara nekavējoties, un to var izdarīt arī ātrāk nekā par šo te 1. martu. Kā jau minēju, arī vasarā šis darbs ir noticies citos kabinetos nesājumas, un šis te debats ir bijušas, tas ir izrunāts, un arī komisijā deputāti ir lēmuši. Tātad deputāti lēma neatbalstīt otro deputāts Ikstenis priekšlikumu.
Sākam debates vārds deputātei Inesei Ikstenai.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, cienījumie kolēģi. Artūs Kaimiņa kungs nepabeidza to manu priekšlikumu, ko es esmu iesniegusi ar vārdiem, ka adopcijas lietu izskatīšanas sistēmu, kas bērnu adopciju uz ārvalstīm paredz kā galējo risinājumu gadījumos, kad Latvijā nav iespējams nodrošināt bērnu audzināšanu ģimenē un pienācīgu aprūpi. Es vēršu uzmanību, ka, lai bērni varētu pilnvērtīgi un harmoniski attīstīties, viņiem ir jāaug ģimenē. Tas nozīmē laimes, mīlestības un sapratnes gaisotnē. To Latvijā atzinusi, arī pieņemot ANO bērnu tiesību konvenciju. Es personīgi iestājos par objektīvu un bērnu labākajās interesēs balstītu valsts ārvalsts adopcijas lietu izskatīšanas sistēmas izveidošanu, kas bērnu adopciju uz ārvalstīm paredz kā galējo risinājumu gadījumos, kad Latvijā nav iespējams nodrošināt bērnu audzināšanu ģimenē un pienācīgu aprūpi. Tagad es gribētu pieminēt to, ka es esmu apmeklējusi gan bērnu namus, gan aprūpes centrus un strādājusi bērnu un ģimenes lietu ministrijā 2006. gadā, kur mēs arī skatījāmies, kā labāk risināt bērnu jautājumus tālāk. Es esmu tikusies arī ar bāriņu tiesu pārstāvjiem, un visu to es esmu diskutējusi. Es ceru, ka kaimiņu kungs arī to ir darījis un runājis ar bērniem, ar sistēmas bērniem, pajautājis viņiem, kā tad viņiem ir un kādas ir viņu domas. Es to visu esmu darījusi, un es esmu stingri pārliecināta, ka sistēma nedrīkst pārstāvēt pār bērnu interesēm. Sistēmai ir jākalpo bērnu interesēs, nevis otrādi, zem sistēmas jāpaliek bērnu intereses. Tas nav labākajās bērnu interesēs, tas nav pieņemami, ka mēs uzliekam sistēmu augstāk par bērnu interesēm. Sistēmas sakārtošana 30 gadu laikā kopš neatkarības, ka mēs pieaugušiem neesam varējuši sakārtot sistēmu, tāpēc bērniem būs aizliegums dzīvot ģimenēs. Mēs nerunājam par adopciju uz ārzemēm. Ja mēs tagad diskutētu, ļautu bērnus adoptēt uz ārzemēm vai nē, tas būtu cits jautājums un cita saruna un cita diskusija. Mēs runājam par to, ka bērniem ļausim dzīvot ģimenē. Ja nespējam Latvijā nodrošināt, ļaujam viņiem arī citur dzīvot. Tas ir bērni interesēs. Pašlaik, pēc datiem, visvairāk mums ir adoptētāji 236, kas vēlās adoptēt bērnus līdz 7 gadu vecumam. Un viņi stāv rindās no 15. Gada daži. Tā tad nav atraduši īsto bērnu. Bērni, kas ir pēc 12 gadiem līdz 16 gadiem, tur ir gandrīz nulles, kurus vēlās adoptēt. Un tādu mums ir bērni pietiekami daudz. Diemžēl nav laika man tagad to visu pateikt, tad droši vien nākamajā debatē. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, paldies, jā, komisijas vārdā man nav nekas vairs piebilstams. Atgādinu deputātiem, ka šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro deputātes Ikstenas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32 pret 46 atturas 4, priekšlikums nav atbalstīts.
Cienījamie deputāti, mēs esam izskatījuši abus šos priekšlikumus, kas ir šajā likumprojektā. Aicinu komisijas vārdā atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par atjaunotās Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību otrajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 56 pret 24 atturas 3. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Jā, paldies deputātiem par balsojumu un atbalstu šim likumprojektam. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 5 dienas. Šī gada 27. oktobrs.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. oktobrs. Likumprojekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, otrais plasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Artus Skaimiņš.
Jā, kolēģi, kā jau minēju, šie abi divi likumprojekti ir saistīti. Šobrīd mēs izskatām likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā, numuru 736, šķērsvītra LP 13, pirms otrā lasījuma. Pavisam komisijā mēs saņēmām 10 priekšlikumus, un par šiem te priekšlikumiem mēģināšu mazliet sīkāk izstāstīt. Tātad, pirmais ir labklājības ministres Ramons Petrāvičs priekšlikums izslēgt likumprojektu pirmo pantu. Komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts. Komisijas vārdā grib minēt, ka pirmais un otrais priekšlikums tie ir identiski, kā minēja, nav atbalstīti. Komisijā deputāti uzskatīja, ka pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija par bērnu labāko interešu noteikšanas metodiku izstrādi ministra kabinetam, tā ir jāsaglabā. Jo sagatavotā metodika palīdzēs gan tālāk likumprojektā minētajai ārvalstu adopcijas konsultatīvai padomei, gan bāriņtiesām, gan citām institūcijām, kas lemj par bērnu interesēm. Pieņemt pareizos lēmumus un lēmumus, kas atbilst un atbalsta bērnu labākās intereses. Te ir piezīme par to, ko es arī no kolēģiem dzirdēju, ka mēs neesam vienisprāts un piekrītu par nosaukumu šai te padomei, kā tā padoma saucās, vai tā ir konsultatīvā padoma, vai kā savādāk šis nosaukums ir, kā jau minēju, šīs te juridiskās skabargas, kas ir palikušas, mēs komisijā atrisināsim trešajā lasījumā. Bet par priekšlikumu numur viens, Ramons Petrāvičs, deputātes ministres priekšlikums, ir komisijā neatbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par pirmo labklājības ministres Ramons Petrāvičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 15 pret 63 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priekšlikums numur 2 ir juridiskā biroja priekšlikums. Kā minēja pirmais un otrais priekšlikums, ap divi ir identiski. Otrais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 68 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 3. Iesniedzēja deputāts Judins Čakša Kaimiņš. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Komisijā bija 8 balsis no 9, kas balsoja par šo priekšlikumu un atbalstīja šo priekšlikumu. Ko ietver šis priekšlikums? Tātad priekšlikums saka, ka izteikt likuma 31. pantu trešo daļu sekojošā redakcijā. Proti ir konkrēts siets, kam ir jāiziet cauri izpildījumam, kam ir jānotiek, lai varētu šī adopcija, kā jau pēdējais galējais mērķis, būt ārpus Latvijas robežām. Tātad likuma paredzētajos gadījumos un kārtībā bērnu var adoptēt uz ārvalsti, ja pirmkārt. Šai valstī ir saistoša 1993. gada 29. māja Hāgas konvencija par bērnu aizsardzību un sadarbību starp valstu adopcijas jautājumos. Tas bija pirmais punkts. Otrais punkts. Latvija ar attiecīgo valsti ir noslēgusi divpusēju līgumu, kas nosaka tiesisko sadarbību adopcijas jomā. Un trešais punkts. Bāriņties, kas lēmus par ārpus ģimenes aprūpi, saņemtot ārvalstu adopcijas konsultīvās padomas pozitīvu atzinumu, ir atzinusi, ka adopcija atbilst bērna interesēm. Priešlikumā, komisijā šis priešlikums ar 8 balsīm, 9 deputātiem, jo 9, manuprāt, nepiedalījās, nebija sēdē, guva atbalstu. Tātad komisijā priešlikums numur 3 tika atbalstīts.
Sākam debatas vārds deputātam Ritveram Jansonam.
Labdien! Šis priešlikums ir labi domāts, taču savā būtībā ir pārāk maigs, neprecīzs un pilnībā mērķi nesasniedz. Ministra kabineta attīstības komiteja vienojās par nepolitiskas ārvalstu adopcijas komisijas izveidi, kas būtu pēdējā un galvenā lēmēja instance jautājumos par bērnu adopciju uz ārzemē. Attīstības komitejā bija vienprātība par to, ka šīs komisijas atziņums ir kā obligāts nosasījums pāriņtiesas iespējamam lēmumam par bērnu adopciju uz ārvalstīm, kas tad arī nodrošinātu striktu kontrolas mehānismu par katru šādu gadījumu, vērtējot, vai atbildīgie dienesti ir izdarījuši visu, lai nodrošinātu bērnu labākās intereses. Tieši tāpēc šī komisija nevar saukties konsultatīvā padome, kā tas piedāvāts veidojot jaunu 31. panta trešās daļas trešo punktu. Apzīmējums konsultatīvā neatbilst jaunveidojumās institūcijas būtībai, jo tai nevis jāsniedz konsultācija vai padoms, bet gan bāriņu tiesai saistošs atzinums. Šobrīd deputāta trešajā priekšlikumā izteiktais nemaz neuzliek pienākumu bāriņu tiesai prasīt adopcijas padomes atzinumu. Rezultātā sanāk tā, ka bāriņu tiesai jārēģē tikai tad, kad kaut kādu iemeslu dēļ bāriņu tiesa ir atzinumu no adopcijas padomes saņēmusi. 31. panta 3. daļā, kas nosaka izņēmumu adopciju uz ārvalstīm, nav sīki jāapraksta procedūra, kā to cilvēktiesību komisijā norādīja juridiskais birojs, bet skaidri un gaiši jāpasaka, ka bērnu nevar adoptēt uz ārvalstīm bez pozitīvu adopcijas komisijas lēmumu. Savukārt Latvijas valsts pievienošanās 93. gada Hāgas konvencijā par bērnu aizsardzību un sadarbību starp valstu adopcijas jautājumos nodrošina tās pienācīgu atbildību šajās lietās, jo tā ir kā savstarpējs daudzu valstu līgums. Tieši tāpēc jau spēkā esošā likumā ir noteikts var adaptēt uz Hāgas konvencijas dalību valsti vai valsti, ar kuru ir divpusējs valstu līgums. Nav nepieciešams faktisks dubult līgums. Darbojoties valdības veidošo frakciju attīstības komitejā, mēs panācām vienošanos par vairākiem aspektiem, taču šāds jautājums, ka vajadzētu grozīt normu attiecībā uz Hāgas konvencijas dalību valstīm nosakot vēl prasību par dubult līgumu, netika apspriests. Tāpēc pēc trešā priekšlikuma apspriešanas Nacionālās apvienības frakcijā vairums tās deputātu priekšlikumu neatbalstīs. Uz trešo lasījumu iesniegšu atbilstoši manas izklāstītajiem argumentiem veidot stingrāku priekšlikumu un arī priekšlikumu, ka ministru kabinetam pēc iespējas ātrāk jāizstrādā noteikumi par ārvalstu adopcijas komisijas izveidošanu, lai tā jau no nākošā gada 1. janvāra var uzsākt darbību, nevis pēc komisijas noteikuma izstrādes, tai būtu jāvelta 3 mēnešu laika.
Paldies, vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tad šobrīd likumā ir noteikts, ka bērnu var adoptēt uz valstīm, kurām ir saistoša Hāgas konvencija vai, ja Latvija ar attiecīgo valsti ir noslēgusi divpusējo līgumu. Šis priekšlikums paredz, ka ir jābūt valstī gan kas ir pievienojusies Hāgas konvencijai, gan ar ko ir noslēgti divpusējie līgumi. Divpusējie līgumi vēsturiski ir slēgti ne tikai par adopciju, tāpēc tie joprojām ir spēkā esoši, neatkarīgi no tā, ka attiecībā uz adopciju valstis jau ir pievienojušās Hāgas konvencijai par bērnu aizsardzību un sadarbību starp valstu adopcijas jautājumos. Sadarbība ārvalstu adopcijas jautājumos pat labam noris tikai ar Hāgas konvencijas dalību valstīm. Savukārt no priekšlikumām izriet, ka tā tad ir jābūt gan Hāgas konvencijai, gan divpusējam līgumam, un ja šie abi nosacījumi paliek spēkā, tad bērnu varēs adoptēt tikai uz atsevišķām valstīm, un tādas ir Moldova, Kirgīzija, Polija, Baltkrievija, Igaunija un Lietuva, ar ko Latvijai ir gan Hāgas konvencija, gan divpusējā vienošanās. Šādām izmaiņām nav nec juridiska, nec racionāla izskaidrojuma. Un tas liecina tikai par to, ka šis varētu būt kā instruments, lai nepieļautu ārvalstu adopciju vispār. Un vienlaikus aicinu arī izvērtēt, kā Latvija izskatīsies starptautisko partneru acīs, ja hierarhiski augstāka spēka dokumentam, kas ir Hāgas konvencija Latvija, papildus vēl ieviesīs divpusējā līguma slēgšanu. Un attiecībā uz priekšlikumu ieviesta ārvalstu adopcijas konsultatīvo padomu, tas ir akceptējams, bet kā jau tika minēts, aicina pievērst uzmanību nosaukumam un saturam, ieviešot ārvalstu adopcijas komisiju, tātad tai ir jābūt komisijai, kas ir lemts spējīga, nevis konsultējoša. Līdz ar to aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo tas īstenībā šādā redakcijā ir slēgts instruments, lai vispār aizliegtu adopciju. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Labdien, labdien, kolēģi. Man gribētos jums atgādināt, ka mēs strādājam ar likuma projektu otrajā lasījumā, un man ir prieks par konstruktīvo kritiku, bet jautājums, ko nozīm apņēmība uz trešo lasījumu iesniegt labāko priekšlikumu? Trešais lasījums uz trešo lasījumu var iesniegt redakcionāla rakstura priekšlikumu, precizējošo priekšlikumu. Un es domāju, mēs noteikti varam debatēt un diskutēt, kā labāk nosaukt institūciju, konsultatīva padoma vai kāda cita. Bet kāds mūsu mērķis, piemēram, runāt par šo padomu? Mēs gribam, lai lēmumu pieņemtu ne tikai Bariņu tiesa un pēc tam tiesa to akceptētu, bet lai būtu arī cita neatkarīga institūcija. Ja mēs tagad atbalstam šo priekšlikumu uz trešo lasījumu, mums ir iespēja veikt nu, tad pilnveidošanu, precizēt normu. Bet ja jūs tagad balsosiet pret ar solījumu, ka būs labāk, tad jūs, nu, ir iespējams, ka trešā lasījuma mēs tieši neko nevarēsim tad izdarīt. Es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un uz trešo lasījumu iesniegt solītos priekšlikumus, un tad mēs varēsim domāt, kā pilnveidot normu, izdarīt labāku, teiksim, šo darbu. Bet pat labam balsot pret, nu, es domāju, nav nekāda pamata. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Es piekrītu Judina kunga paustajam par to, ka uz trešo lasījumu netiek sniegti šie te kardināli pilnīgi savādāk priekšlikumi. Vēl es gribētu lūgt arī apvienot abas debašu laikus šobrīd, ja nav iebildumu. Paldies. Tagad tā. Un es gribētu arī runāt beidzot skaidru valodu, ja? Ko mēs šeit šobrīd daram un cik tālu mēs esam tikuši. Es nezinu, kā man jūs uzrunāt par deputāti vai par ministri. Saukšu jūs tā, kā jums pasē rakstīts, Hamon Petrāviča. Jūs apelējāt pie tā, kā mēs, Latvija, izskatīsimies startautiskajā arēnā, ja mēs pieņemsim šādus te grozījumus par adopciju uz ārzemēm. Jūs nosaucāt ar valstis, Polija, Moldova, Igaunija. Jūs domājat, ka tās ir sliktas valstis? Tām valstīm ir, viņām ir kaut kāda B, C vai D kategorija jūs uzskatā. Es jums pateikšu, kā mēs tagad izskatāmies startautiskajā arēnā. Mēs esam astotā vietā uz planētas Zeme, adoptētāju ziņā, kas atdod savus bērnus uz adopciju. Astotā vietā, pirms mums ir dažas Āfrikas valstis. Tā tas ir. Vai tās ir bērnu labākās intereses? Runājam godīgi. Pēdējos gados, pēdējos trijos, četros gados, vienīgā adoptētāja, ja tā var izteikties, ir bijusi Amerikas Savienotās valstis un viss, citas valstis nav nevienas. Nevienas Igaunijas, Polijas vai Moldovas. Mums nav nekāda kontrole par tiem bērniem, kas tiek doti uz adopciju uz Amerikas Savienotām valstīm, jo pēc tam tur notiek pāradopcija. Viņu mēs iedodam vienā ģimenē un viņš aiziet uz citu ģimeni. Mums vairs nav nekāda linka ar to visu. Mēs nezinām, kas ar to bērnu notiek. Ir bijuši ļoti labi stāsti, ka bērniem ir ļoti labi tur, un tieši pretēji ir bijuši stāsti, ka tie bērniem ir slikti bijis tur. Un jūs šos gadījums, kā Ramon Petrāvičs, kas ieņem tik daudz amatus šajā te valdībā, vajadzētu zināt. Tas ir viens. Otrs, Ritvar Jansons. Reflektējot uz jūsu teikto, tātad par to padomas nosaukumu vēlreiz piekrīt. Tā nav nekāda konsultatīvā padoma, tā ir jābūt pilnīgi citam nosaukumam. Līdz ar to 31. pantā trešo daļu izteikt sekojošā redakcijā, ko mēs tiešām rediģēsim. Likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā bērni var adoptēt uz ārvalstu, ja ir saņemts ārvalstu adopcijas šis jaunais padomas nosaukums, tātad pozitīvs atzinums, kurā primāri vērtēts bērnu tiesības saglabāt savu identitāti un augt Latvijas valsts kultūra identitātei atbilstoši ģimeniskā vidē un pirms adopcijas procesa uzsākšanās ar bērnu un adoptētāju ir izveidojušās patiesas bērnu un vecāku attiecības un atzīts, ka adopcija atbilst bērnu interesēm. Lai nepārkāptu kārtības rulu, es savu runu šobrīd beidzu. Paldies.
Mums bija pagarināta debašu laiks 3+1, tātad jūs varējāt runāt vēl minūti. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai. Otro reizi.
Jā, es vēlreiz tātad gribu uzsvert, ja paliek abas normas spēkā, tad īstenībā mēs ar to arī ārvalstu adopciju esam aizlieguši. Un tad tas tā arī godīgi ir jāpasaka. Vai ja ir vēlma aizliegt ar Ameriku, nu tad tā arī likumā ir jāieraksta, ka drīkst uz šīm te nosauktajām valstīm Moldova, Kirgīzija, Polija, Baltkrievija, Igaunija, Lietuva, kuras nekad nav izrādījuši interesi un neviens bērns nav uz turien adoptēts.
ir jābūt godīgi un jāpasaka, ko mēs ar šo likuma normu gribam pateikt. Paldies.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputāte Evitai Zālītei Grosei.
Jā, paldies par doto vārdu. Es gan atbalstīt šos priekšlikumus, jo, manuprāt, tur uztraukums tikai par vienu jautājumu, vai varēs vai nevarēs atbalstīt uz Amerikas Savienotām valstīm. Mums kā valstī galvenais, vai šī sadarbības, vai šī valsts ir droša, tiesiski stabila, un vai Latvijas puse varēs izsakot bērnam, saņemot visu nepieciešamo informāciju pirms un pēc adopcijas. Tie ir galvenie jautājumi, kas ir mērķis. Otrs mērķis, tātad šīs ANO bērnu tiesību konvencijas jautājumi, kuri ir saistoši un kuras Eiropas valsts ir ratificējušas, un man pat ar Eiropas valstīm problēmas nekādas nav bijušas. ASV nav ratificējusi. No otras puses tā ir tā problēma, protams, ka ir viena no valstīm, viņa viena no valstīm, kas nav ratificējusi ANO bērnu tiesību aizsardzību konvenciju. Un mums pret šiem riskiem ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Mēs viņus nevaram vienkārši ignorēt. Un, manuprāt, šis priekšlikums ietver sevī tādus sietus, lai šos riskus mazinātu līdz minimumam. Tādēļ es lūgtu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Kolēģi, ja jūs vēlaties aizliegt adopciju uz ārvalstīm, vai varbūt precīzāk sakot padarīt to daudz sarežģītāk priekš ārvalstu adoptētājiem, lai justos jūs šeit droši, ka bērniem tur būs labi, tad uzreiz ir jautājums par to, ko mēs esam darījuši, lai tie bērni, kuri varbūt bija cerējuši tikt uz Ameriku adoptētiem, bet šo grozījumu dēļ viņiem tas varbūt nesanāks, ko mēs šiem bērniem šeit varam piedāvāt. Un, manuprāt, šis jautājums ir jāskata kompleksi, nevis atvainojiet, ar tādiem lozungiem iet priekšā, ka mēs tagad pasargāsim mūsu bērnus no lielā ļaunuma, bet gan gudri jādomā līdzi arī tam, ko mēs piedāvājam mūsu adoptētājiem Latvijā, ko mēs piedāvājam bērniem, kuri gaida savu ģimeni. Un teikšu tā, ka es visu vasaru esmu strādājis pie priekšlikumiem, esmu izsūtījis arī visiem kolēģiem šos priekšlikumus attiecībā uz adoptētāju atbalstu šeit Latvijā. Es, lai gan man šī diskusija šķiet emocija pārlādēta gan no vienas, gan no otras puses, es šodien varētu atbalstīt šo priekšlikumu, lai redzētu, kā notiks adoptētāja atbalsts šeit Latvijā. Un jums pavisam drīz būs iespēja nobalsot par šiem priekšlikumiem, par šiem diviem likuma projektiem, un tad mēs redzēsim, kuri no jums ir tie īstie cīnītāji par bērnu patiesajām interesēm šeit Latvijā, un kuri šo tēmu izmanto tikai sava karoga pacelšanai un varbūt kaut kādu politisko punktu vairošanai. Tas būs pārbaudījums. Es šoreiz atbalstīšu, un es paskatīšos, rūpīgi skatīšos līdzi, kāds būs balsojums par priekšlikumiem uzlabot Latvijas adoptētāju dzīvi, Latvijas bērnu dzīvi, kuri vēlas tikt adoptēti. Un tad uz trešo lasījumu mēs redzēsim, kā mēs balsosim. Paldies.
Vārds deputātei Reginai Ločmalei.
Labdien, kolēģi! Principā par balsojumu, par šo jautājumu viss ir skaidrs, viss bija redzams balsojumā par iepriekšējo likuma projektu, bet turpināt to pašu tēmu, kuru tikko uzsākusi Jūlija Stepaņenka, no savas puses vēlos piebilst, ka mēs pavisam drīz balsosim par budžetu pavadošo likuma projektu paketu. Un es plānoju iesniegt likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā normu, kas ļaus bijušajiem bāriņiem kuri sasnieguši pilngadību, palikt rindā uz sociālā dzīvokļa saņemšanu, nevis līdz 24 gadu vecumam, kā ir pašlaik, bet noņemt šo ierobežojumu. Lai šie cilvēki, kuriem tika lemts kādreiz būt bāriņiem un viņiem tika lemts palikt Latvijā, stāv tur kaut visu mūžu. Un es ceru, ka kamēr viņi stāvēs šajā rindā, jums būs arī mazliet kauns par to, kā jūs balsojat par viņu likteniem. Bet es arī ļoti ceru, ka visas tas partijas un tie deputāti, kuri šodien nobalsos par šo likumu, nobalsos arī par manu priekšlikumu. Jo tādējādi apliecinot, ka viņi tiešām rūpējas par bāriņiem, par viņu likteņiem un par to, cik labi viņi dzīvos mūsu valstī. Tā kā piebiedrojas Paņēnka kundzi, gaidam jūsu tādu stabilu un solidāru balsojumu par mūsu priekšlikumiem. Speciāli atzīmēšu, ka Zalīte Grosas kundze balsos par šo manu priekšlikumu un par Paņēnka kundzes priekšlikumiem. Nu tad redzēsim, kas domā par šiem bērniem un kas nedomā. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es noreferēju, izstāstīju arī, kādā veidā mums bija šīs debates saimā. Komisijā no sevis vairs neko nepieminēju, nelikšu klāt, vēlreiz atgādinu, ka komisijā vienbalsīgi šis priekšlikums tika atbalstīts. Es aicinu. Cienamie deputāti, lūdzu atbalstīt šo trešo priekšlikumu. Paldies.
Lūdzu zvanu balsosim par trešo deputātu Judina Čakša Skaimiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 50 pret 30 atturas 6 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, cienījamie deputāti, par šo balsojumu. Nākamais ir priekšlikums numur 4. Deputāta Judina Čakšas Kaimiņa iesniegtais priekšlikums. Šis priekšlikums ir daļēji komisijā atbalstīts. Nākamais, piektais, arī daļēji ir atbalstīts, bet tie visi, abi divi, gan šis ceturtais, gan piektais, ir iekļauti komisijas sestajā priekšlikumā. Šis priekšlikums tātad izsaka to, ka papildināt 31. panta ar jaunu 3. panta daļu šādā redakcijā. Šā panta trešajā daļā minētā ārvalstu adopcijas konsultīvā padome ir ministra prezidenta pāraudzībā esoša institūcija. Tās izveidz kārtību nosaka ministra kabinets. Tagad par to, kas tad tur ir pamainīts. Pirmkārt, šī padome. Un uzreiz ņemam nost to vārdu konsultatīvā, bet lai paliek pagaidām padoma. Šī padoma nebūs zem ministra prezidenta pakļautības, tā būs ministra kabineta pakļautībā. Tāpēc arī šis priekšlikums ir daļēji atbalstīts, līdz ar to es lūgtu balsot pret komisijas vārdā un minu to, ka tas ir atbalstīts daļēji un pilnībā pareizā redakcijā tas ir iekļauts priekšlikumā numur 6. Līdz ar to daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā, komisijas priekšlikumā numur 6. Tātad komisijā, nu, mēs esam, nu, es jau teicu, jā, daļai atbalstīts. Tātad esam balsot pret, lai varam iet uz priekšu. Paldies.
Lūdzu zvanu balsosim par 4. deputātu Judina Čakša Skaimiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 67 apturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies, kolēģi. Nākamais priekšlikums ir numur 5. Deputāti Zālītes Grosas un Lindas Ozolas priekšlikums līdzīgi arī ir par šo te redakciju, ka deputātes piedāvāja papildināt 31. pānta 4. daļu ar otro teikumu sekojošā redakcijā. Ministru kabinets nosaka ārvalstu adopcijas komisijas sastāvu un darbības kārtību. Šis deputāta priekšlikums tika iztirzāts gan no juridiskā viedokļa, gan arī no tā tvēruma, ko tas cenšas paust, un vēlreiz tas tika noregulēts nākamajā, šis ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas nākamajā priekšlikumā numurs 6. Lūdzu komisijas vārdā šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies.
Lūdzu zvanu balsosim par 5. deputātu Zālītis, Grosas un Ozolis iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0 pret 67 atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priekšlikums numurs 6 ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kur tika ietverti gan daļai atbalstītais priekšlikums numurs 4, daļai atbalstītais priekšlikums numurs 5 un šis 6. priekšlikums pauž to, ka ministra kabinets nosaka ārvalstu adopcijas konsultīvās padomas izveides kārtību, tās sastāvu un kompetenci. Vēlreiz, dārgie kolēģi, es vēršu uzmanību uz to, ka lūdzu nekoncentrējamies uz šīs te padomes nosaukumu. Šeit šajā priešlikumā tā ir konsultatīvā padoma, bet, kā jau minēja trešajā lasījumā, šis nosaukums tiks mainīts. Priekšlikums numur 6 komisijā tika atbalstīts. Paldies.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Labdien, paldies. Klausoties debates gan par iepriekšējo likumprojektu, gan par šo likumprojektu un arī klātesošo attālināti deputātu saukļus, balsot vai nebalsot, un skatīsimies, kas no tā notiek, ir skaidrs, ka arī atbalstot šo priekšlikumu, sistēma netiek sakārtota un netiek atrisināta pamata jautājumi, par kuriem izteicās gan komisijas vadītājs, gan arī debatētāji. Dienas padomes, mistiskas padomes izveidošana droši vien, ka neatrisinās jautājumu, kurš var un kurš var, nevar kaut ko adoptēt vai kādus lielākus pabalstus piešķirt tiem cilvēkiem, kas paņem bērnus savās ģimenēs Latvijā. Mans pamata jautājums ir, neesot klāt komisijā un droši vien, kad deputāti to ir debatējuši, mums jau valstī ir neatkarīga institūcija, ko sauc par ombudu jeb tiesību sargu. Jautājums būtu šāds, kādēļ šāda neatkarīga institūcija, jau esoša institūcija, kuras pamata uzdevums vismaz visur pasaulē, iespējams varbūt, ka Latvijā tas nav tik vēsturiski izveidots, bet tomēr pasaulē ombuds aizstāv tiesības, tādēļ tieši tiesības sargs nevar risināt šos jautājumus un arī viņa funkcijās vai šajā likumā vai iespējams kādā citā jomā ielikt šo atbildību, ka tieši tiesības sarga institūcija izvērtē bērnu tiesības. Un tad nebūs jāsaka, kurš deputāts kurā brīdī ko skatīsies vai ko vērtēs un lūgs balsis atbalstīt vai neatbalstīt budžeta kontekstā. Ombuds ir izveidots tieši tādēļ, lai aizstāvētu mūsu, tai skaitā Latvijas iedzīvotāju tiesības, tai skaitā arī bērnu tiesības. Nevis kaut kāda mistiska ministru kabineta padotībā bez pakļautības kādai noteiktai institūcijai izveidota cilvēku grupa, kas iespējams pat varētu būt speciālisti, bet vienlaikus, ja tas ir ministra kabineta lēmums, tad tas ir politisks lēmums. Šajā brīdī mēs tomēr runājam par to, kas ir labāks bērnam un bērnu tiesību aspektā. Tādēļ es varbūt ceru sagaidīt atbildi par ombudu vai iespējams, ka trešajā lasījumā, lai arī tika norādīts, ka tur nevar būt konstruktīvi jauni priekšlikumi, iespējams, ka komisija varētu izvērtēt arī šādas darbības bez šantāžas par budžetu un daudzām citām darbībām, kam galīgi nav nekāda sakara ar bērnu tiesībām, un debatēs tomēr būtu labāk runāt to, ko teica deputāte Ikstena, atbalstīt tādus lēmumus, tā skatā likumdevējā, kura sistēma mums jau strādā vai ir, un atbalstīt to, kas ir bērni interesēs, nevis kāda cita interesēs. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Es domāju, tas, kas tagad šobrīd notiek, arī šodien, kad mēs beidzot sākam sakārtot šo te adopcijas lietu, es, ja godīgi, joprojām, nu, man personīgi nav pieņemami tas, ka joprojām mums vispār ir bērni, kam ir jāiet uz adopciju. Tas, manuprāt, ir valsts godi jautājums, lai tādas lietas nebūtu. Manuprāt, valstī ir jādara pilnīgi absolūti viss un pat neiespējamais, lai ģimenēm veicinātu vēlmi adaptēt šos te pāri 40 bērnu, kas vēl joprojām ir Latvijā un gaida šo te adopciju, gaida savu jauno ģimeni, atrast šos te līdzekļus, lai viņiem būtu, nezinu, tur es kā jau minēju, 200-300 eiro mēnesī, lai kaut kāds atbalsts no valsts, un lai šie te bērni nami vairs nebūtu. Viņiem nav jābūt, tā ir tāda, ziniet, postpadomiņa kaut kāda atrauga šobrīd, kas ir joprojām saglabājusies. Un tas, ko saka Stepaņa Enko kundze par šiem te atbalsta mehānismiem, tiem ir jābūt viennozīmīgi. Tas, ko saka labklājības ministri, man nav manām ausīm pieņemam, ka jābūt ir šim te adopcijai uz ārzemēm. To saka Latvijas Republikas labklājības ministri, kas ir atbildīgi par tiem bērniem. Šī komisija, Papalas kundze, iekļauj sevī ombudsmeni, ja tiesības sargu. Jā, mēs arī runājām par to, vai tiesības sargs nevarētu būt tas, kurš tā kā tiesības sargu birojas tātad izvērtē šo. Mēs runājām par to viņu kapacitāti, vai viņiem ir tā kapacitāte, vai viņi var pavilkt šo te vezumu. Nonācām pie tā, ka no katras institūcijas būs pa vienam pārstāvim tā sanākā nepolitiskas personas, tātad tiesanākas vai mazāk ierēģi. Šajā te padomē ir tā, ka viņi pēta šos te bērnu labākās intereses un tad dod to savu jā vai nē vārdu bāriņtiesai. Bāriņties jau sita to amurīt un pieņem to lēmumu par tā bērnu tālāko likteni. Šobrīd ir tā, ka mums ir jāmaina arī civila procesa likuma 260. panta 3. daļa. Un tas paredz to, ka pieteikumam par ārvalstu adopcijas pievienot labklājības ministra atļauju. Tā ir skaitā labklājības ministra pienākums izsniegt adopcijas atļauju ir paredzēts ar 18. gada 30. oktobra ministra kabineta noteikumiem numurs 667 adopcijas kārtības. 78. punkts. Šīs normas visticamāk līdz ar to arī uz trešo lasījumu tās tiks izslēgtas. Šobrīd, Ramon Petrāvič, jūs redzat, cik ļoti ir neapmierināta gan Saeimas deputāti, gan sabiedrība kopumā ar to, ka šī situācija joprojām ir tāda, kāda tā ir.
Paldies, vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Paldies par atbildi un pilnīgi piekrītot, ka 30 gados bērnu tiesību aizsardzības jautājumi, ja mēs runājam par patiesajiem bērnu tiesību jautājumiem, nav atrisināti un tomēr arī tiesību sarga institūcija tika veidota, lai aizstāvētu tos cilvēkus, tā skaitā Latvijā, kuriem ir nepieciešama aizstāvība, un bērni ir tāda sociālā grupa, kurai ir nepieciešama, protams, arī institucionāla aizsardzība. Paldies par skaidrojumiem. Es piekrītu, ka labklājības jomā varētu šīs darbības būt labākas, neakcentējot bāriņtiesu, neakcentējot bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, tās visas ir ierēdnieciskas darbības, tās visas ir birokrātiskas darbības, kam ļoti maz ietekmes iespējas uz to, kas reāli skar bērnu labklājību. Vēlreiz atgriežos pie iespējams šobrīd mutiska aicinājuma komisijai, ja tālāk tiek attīstīta šī ideja, tomēr skatīties, kā stiprināt ombuda institūciju Latvijā, jo pamatu uzdevums visā pasaulē, tiesību sargam, kā to dēvē Latvijā, bet ombudam pasaulē ir aizstāvēt tiesības. Tiešām tas.
Paldies, kolēģi. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Vēl deputātu reģistrācija. Tā sekmīgi notikusi, tātad pārtraukums līdz 13.30.